φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Χάσαμε τ' αεροπλάνο, το παπούρι και το τραμ. Τα και τα μέα πίσω από τις καλαμιές. Με τα σούπα και τα μουπές βοηθήκε παραγή. Την έκανα μ' από κουπές κι όλοι μείναμε τα πει. Και τα ρούντα 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 ντάμ ντάμ ντράμ. Χάσαμε τ' αεροπλάνο, το παπούρι και το τραμ. Και τα ρούντα 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 ντάμ ντάμ ντράμ. Και τα ρούντα 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 ντάμ ντάμ ντράμ. Χάσαμε τ' αεροπλάνο, το παπούρι και το τραμ.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Έναν κύκνο που άνοιξε τα φτερά του, ταξίδεψε από την Αθήνα στο Κάιρο και πλέον είναι κορυφαία χορεύτρια στην Όπερα του Καΐρου, έχουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα εδώ στις Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Αντιγόνη Τσιούλη. Σήμερα έχει χορέψει στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Έχουμε πολλά να πούμε για το κλασικό χορό, για την αγάπη των Αιγυπτίων, για τον μπαλέτο, αλλά και για την πολυχρωμία του Καΐρου. Αντιγόνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Και εμείς. Να μιλάμε στον ελληνικό, είναι... Αντιγόνη. Νομίζω δεν είμαστε μεγάλοι.
Ναι. Σωστά. Ναι. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή
και
σου.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για τη μαγεία του χορού.
Ακριβώς. Πέρασαν περίπου δύο χρόνια από την προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει. Ωστόσο, είναι ευκαιρία να ξαναφρεσκάρουμε το πορτρέτο εδώ πέρα το δικό σου. Σίγουρα λοιπόν με αυτό που ασχολείσαι, Αντιγόνη, θα πρέπει να ασχολείσαι από πολύ μικρή, από την ηλικία νομίζω 5-6 χρονών δεν χρειάζεται για να διαπλαθεί και να προλάβει να σχηματιστεί το σώμα που χρειάζεται.
Ναι, βέβαια. Από την ηλικία των 6 ετών ξεκίνησα τον χορό. Πρέπει να ξεκινήσεις σαφώς σε μια πολύ μικρή ηλικία. Γιατί πρέπει το σώμα σιγά σιγά να χτίσει τους απαραίτητους μυς και να μπει σιγά σιγά σε αυτή την φόρμα του χορού, ναι, του μπαλέτου συγκεκριμένα.
Ξεκινάς λοιπόν σε μια ερασιτεχνική σχολή στο Χαϊδάρι και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ήταν μονόδρομος η απόφασή σου αυτή να ασχοληθείς με το χορό, αλλά και πώς ήταν και το background από πίσω ώστε να γίνει αυτό μια απόφαση ζωής για σένα.
Η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία, ήδη πριν ξεκινήσω τα πρώτα μου μαθήματα μπαλέτου, σε εκείνη την συνοικιακή σχολή στο Χαϊδάρι όπου έμενα, ήθελα να ασχοληθώ με το χορό και γενικά οι γονείς μου με παρατηρούσαν σε διάφορες στιγμές στο σπίτι που χόρευα ή όταν έβλεπα μια παράσταση, κάποιο απόσπασμα μιας παράστασης στην τηλεόραση, κοιτούσα με πολύ προσοχή και δεν ενδιαφερόμουν για κάτι άλλο. Οπότε και εκείνοι σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό να δοκιμάσουμε και να ξεκινήσω κάποια μαθήματα μπαλέτου. Όταν λοιπόν ξεκίνησα τα μαθήματα μπαλέτου, ήδη είχα αποφασίσει και τους είχα πει ότι θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό και θα ήθελα κάποια στιγμή να δω τον εαυτό μου να χορεύει σε κάποια όπερα του εξωτερικού και να κάνω καριέρα.
Και πώς το πήραν, πώς πήραν αυτή την απόφαση, οι γονείς σου το δέχτηκαν ας πούμε ή επειδή λόγω της αβεβαιότητας ενός καλλιτέχνη σε προωθούσαν και σε κάτι άλλο, σε κάποιες παράλληλες σπουδές, σε ένα plan B ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι το δέχτηκαν εξ αρχής, δεν μου πρότειναν να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Γιατί έβλεπαν προφανώς την κλίση που είχα στο αντικείμενο αυτό και η δασκάλα μπαλέτου τους είχε πει τότε τα καλύτερα λόγια για εμένα. Έβλεπαν και το σωματότυπό μου ότι τέριαζε για το μπαλέτο. Γιατί στο μπαλέτο κυρίως κοιτάμε αρχικά τον σωματότυπο ενός χορευτή, μιας χορεύτριας. Οπότε δεν θα έλεγα ότι με πίεσαν να σκεφτώ ίσως κάτι άλλο και να ασχοληθώ με κάποιο άλλο αντικείμενο.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνά. Θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα σειρά κομπιούτερ σκιά ρυθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάφνη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Τα τροχοφόρα και εγώ με στην ομίχλη και τη μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε συνδεδεμένοι με Κάιρο, με την Αντιγόνη Τσιούλη, παρακαλώ. Θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που μας έλεγες, Αντιγόνη, ότι πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η δασκάλα σου, η κυρία Τάνια Μιλτένοβα, αν τη λέω σωστά, Μιλτένοβα, με την οποία δούλευες σκληρά, έτσι δεν είναι?
Ναι, πάρα πολύ σκληρά και ήταν εκείνη που στάθηκε δίπλα μου γενικά σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και θα έλεγα ότι την έχω πιο πολύ σαν μητέρα μου παρά σαν δασκάλα. Εκείνη με δίδαξε το μπαλέτο, στην ουσία, με εκείνη δηλαδή ξεκίνησα. Και δουλέψαμε πραγματικά πάρα πολύ σκληρά.
Από πολύ μικρή ηλικία πάντως, σε 14 ετών, δίνοντας εξετάσεις, περνάς στο φυτώριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αντιγόνη, και εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι. Πολλά ακούγονται για την Εθνική Λυρική Σκηνή, εννοώντας ότι υπάρχει, λόγω του ότι είναι ας πούμε η μοναδική λυρική σκηνή που έχουμε στην Ελλάδα, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που πιέζουν να μπουν στη μοναδική σκηνή αυτού του είδους, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Εσύ όμως δεν συνάντησες κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, τουλάχιστον στα χρόνια εκείνα της μικρής ηλικίας?
Όχι, θα έλεγα πως όχι. Τότε εγώ ήδη, στην ηλικία των 14 ετών που είχα πει στο φυτώριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ίσως τότε ήταν και η εποχή εκείνη που δεν υπήρχε μεγάλη προσέλευση σε σχέση με το τώρα δηλαδή. Δεν συμμετείχαν σε ακροάσεις γενικά πολλά παιδιά, οπότε ήταν γενικότερα πολύ διαφορετική η κατάσταση τότε με τώρα. Όπως και αργότερα όταν έδωσα εξτάσεις για να μπω στο έτος και να φοιτήσω κανονικά ως επαγγελματίας, θυμάμαι ότι υπήρχε βέβαια ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που έδωσαν τότε, αλλά θεωρώ ότι όσο πως τώρα, πιστεύω όσο παίρνουν τα χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση.
Αυτό τώρα που λες ήταν κάπου νομίζω στο 2011 που έγινες δεκτή στην ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου αποφύτησες το 2014 από το Τμήμα Χορευτών Καθηγητών Χορού.
Ναι.
Εδώ βέβαια έχουμε το επίμαχο κομβικό σημείο, διότι μόλις λοιπόν τελειώνεις από τη σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής το 2014, Αντιγόνη, βλέπεις ότι γίνεται μια ακρόαση στην όπερα του Καΐρου. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από το ότι σίγουρα θα είχε αποκλειστικά εκεί κλασικό χορό, κάτι που θα σου έκανε σίγουρα για σένα. Είχες φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου στο Κάιρο, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, στη μεγαλύτερη πόλη του αραβικού κόσμου και της Αφρικής?
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα με έφερνε η ζωή εδώ, mm-hmm. στο Κάιρο, που ζω τόσα χρόνια τώρα.
Κλείνεις 10 χρόνια.
Σε λίγους μήνες, ναι, κλείνω 10 χρόνια.
Ωραία. Το Κάιρο λοιπόν σημαίνει στα αραβικά κατακτητής ή νικητής. Κάτι το οποίο ίσως και συχνοτικά θα σου έκανε, διότι φαντάζομαι θα νιώθες μια νικήτρια, μια πρωταθλήτρια σε αυτό που κάνεις εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, Αντιγόνη?
Ναι, πραγματικά ένιωθα έτσι ακριβώς. Και επειδή ήμουν και είμαι η μόνη Ελληνίδα στην όπερα εδώ του Καΐρου, πάντα είχα και εγώ στο μυαλό μου να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και πάντα να εκπροσωπώ την χώρα μου με τον καλύτερο τρόπο.
Σίγουρα. Να πούμε εδώ ότι πριν την πυρκαγιά και την καταστροφή της παλιάς όπερας του Καΐρου, ότι το θέατρο αυτό είχε κατασκευαστεί βιαστικά μέσα σε ένα εξάμηνο, ώστε να προλάβει τα πολύ αναμενόμενα εγκαίνια της Διόρυγας του Σουέζ, σε σχέδια των Ιταλών αρχιτεκτώνων Αβοκόνη και Ρώση, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ως πρότυπο το θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου. Κατασκευασμένο κυρίως από ξύλο και ψευτότυχους από ελαφρύ υλικό, άνοιξε τις πόρτες του την 1η Νοεμβρίου του 1869. Στα προεόρτια των εγγενείων της Διόρυγας που έγιναν λίγες μέρες μετά στις 17 Νοεμβρίου. Αυτό για την ιστορία. Πώς αισθάνθηκες λοιπόν, η χαρά σου πώς ήταν απερίγρεπτη όταν σε δέχτηκαν, Αντιγόνη?
Βέβαια. Ήταν απερίγρεπτη η χαρά μου και θυμάμαι στην αρχή δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω ότι έγινα δεκτή στο μπαλέτο αυτό. Ένα μπαλέτο που είναι πολύ ενεργό, που όλα τα μέλη του μπαλέτου βρίσκονται σε αρκετά νέα ηλικία, γιατί το μπαλέτο θεωρώ ότι απαιτεί νέες ηλικίες χορευτών. Από ένα σημείο και μετά το ίδιο το σώμα θα σε προδώσει. Και ένα μπαλέτο το οποίο πάντα ασχολείται με το κλασικό ρεπερτόριο, και αυτό ήταν από την αρχή που μου κίνησε όλο το ενδιαφέρον, και δεν είχα δεύτερη σκέψη να το τολμήσω και να ταξιδέψω στο Κάιρο να λάβω μέρος στην ακρόαση.
Σαφώς ο χώρος αυτός, όπως λες και εσύ τώρα, είναι απαιτητικός. Μιλάμε για πρωταθλητισμό, διότι χρειάζεται μια πολύ σκληρή δουλειά και αφοσίωση, χρειάζεται δύναμη ψυχής, γερό στομάχι για να αντέχεις ακόμα και την απόρριψη, αλλά και να ξέρεις να ζεις με την αβεβαιότητα, όπως λες κάπου σε μια συνέντευξή σου, και να κάνεις και τις σωστές επιλογές. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια της εμπειρίας, σίγουρα, Αντιγόνη, θα είσαι πολύ πιο ευέλικτη από την αρχή, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το νιώθω αυτό αρκετά, ότι δεν είμαι όπως τότε στις αρχές που είχα πρωτοέρθει εδώ, που αντιμετώπιζα πολλές δυσκολίες. Γενικά δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ σε διάφορες καταστάσεις, εντός όπερας και εκτός, έτσι εννοώ για την ζωή γενικότερα εδώ. Αλλά σίγουρα κάθε αρχή και δύσκολη, οπότε πάντα είχα μια θετική σκέψη για την ζωή εδώ στο Κάιρο, για τη δουλειά μου στην όπερα, και πάντα πίστευα ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Και θεωρώ ότι πάντα πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις, και πάντα να παλεύουμε και να βγαίνουμε νικητές όσο μπορούμε μέσα από την κάθε δύσκολη κατάσταση.
Εδώ ήθελα να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι σε σχέση με την Αθήνα. Το Κάιρο είναι μια διαφορετική πόλη, πολύ διαφορετική πόλη φαντάζομαι. Δεν έχω επισκεφτεί ακόμα δυστυχώς το Κάιρο, αλλά θέλω. Και θα ήθελα να μας πεις λοιπόν, Αντιγόνη, αν προσαρμόστηκες εύκολα, αν χρειάστηκε να περάσει αυτό που λέμε αρκετό διάστημα για να προσαρμοστείς, και από πλευράς επαγγελματική, αλλά και ως προσωπική.
Η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, mm-hmm. μέχρι να συνηθίσω τον τρόπο ζωής εδώ στο Κάιρο, την διαφορετική νοοτροπία των ανθρώπων. Σίγουρα πρόκειται για τεράστια διαφορά μεταξύ Αιγυπτίων και Ελλήνων. Καταρχάς έχουν άλλη θρησκεία, άλλον τρόπο ζωής, άλλα ήθη και έθιμα. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ μας, μεταξύ των δύο λαών. Οπότε αντιμετώπισα στην αρχή κάποια δυσκολία στο να συνηθίσω αυτόν τον τρόπο ζωής εδώ στο Κάιρο. Και σκεφτόμουν πάντα ότι πότε θα εγκληματιστώ σε αυτήν τη ζωή εδώ. Αλλά σιγά σιγά με υπομονή βρήκα σιγά σιγά το δρόμο μου εδώ.
Η Αίγυπτος είναι ιδιαίτερα φιλική προς τους Έλληνες όμως.
Ναι, πολύ φιλική και αυτό είναι που με χαροποιεί ιδιαίτερος. Πάντα όταν λέω σε διάφορους ανθρώπους, όταν συζητάμε και τους λέω την καταγωγή μου, εκείνοι ενθουσιάζονται και ύστερα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Μου φέρονται έτσι πιο όμορφα, πιο ευγενικά. Ενώ βέβαια είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει μία αλλαγή στη συμπεριφορά τους όταν τους μιλώ για την καταγωγή μου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Γιατί έχουμε πολύ καλές σχέσεις εμείς οι Έλληνες με τους Αιγύπτιους.
Και βέβαια είμαστε δύο χώρες οι οποίες έχουν πολύ μακρινή ιστορία.
Ναι, βέβαια.
Ωραία.
Από τη μέρα που φύγες, τον ήλιο έχω χάσει και νύχτα την καρδούλα μου εχμάλωτη έχει πιάσει. Εσύ μπορείς, έλα να με τελειώσεις, μη μου το αρνηθείς. Στο στήθος μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να καρφώσεις. Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω, σου φωνάζω άκουσε με δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος, είναι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Μου δώσε ζωή και έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ. Εσένα από κοντά μου κομμάτια γίναν οι χαρές και τρόμος τα όνειρά μου. Έλα να με τελειώσει, εσύ μπορείς. Έλα να με τελειώσεις, μη μου το αρνηθείς. Στο στήθος μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να καρφώσεις. Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω, σου φωνάζω άκουσε με δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ.
μόνος πια να ζω μονάχος. Είμαι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Μου δώσε ζωή και έλα πάρ την πίσω, σε παρακαλώ. Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω. Σου φωνάζω άκουσε με, δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος. Είμαι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Μου δώσε ζωή και έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε συνδεδεμένοι με το Κάιρο και ακούμε τραγούδια τα οποία έχει επιλέξει η καλεσμένη μας, η Αντιγόνη Τσιούλη. Φαντάζομαι είναι κομμάτια έτσι που θα άκουγες και πριν φύγεις από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, Αντιγόνη, έτσι παρείστικα που λέμε.
Ναι, τα τραγούδια αυτά είναι, πάντα τα άκουγα με την παρέα μου και συνεχίζω και τα ακούω γενικότερα. Στην καθημερινότητά μου θεωρώ πως καλό είναι να ακούμε διάφορα τραγούδια γενικά, να μην δηλαδή εγκλωβιζόμαστε μόνο σε ένα συγκεκριμένο στυλ τραγουδιών, ανάλογα με την διάθεσή μας, την στιγμή που βρισκόμαστε, την ψυχολογική κατάσταση.
Ακριβώς. Εκεί πέρα υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά, ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει και να ακούσει αυτή τη μουσική, τα ελληνικά? Από ό,τι ξέρω υπάρχουν, αλλά θέλω να μας το πεις εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, ναι, κάποια ελληνικά μαγαζιά. Θα έλεγα κυρίως εστιατόρια. Και όταν πηγαίνω κάποιες φορές, πάντα ακούω έτσι την ελληνική μουσική. Διάφορα έντεχνα τραγούδια. Στο οποιοδήποτε εστιατόριο, στο οποιοδήποτε ελληνικό εστιατόριο που πηγαίνω, ή λαϊκά τραγούδια, οπότε... Όταν τα ακούω, συγκινούμαι και νιώθω ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα.
Ωραία, τουλάχιστον δεν σου λείπουνε. Τα χρόνια λοιπόν που αναπτύχθηκε ο κλασικός χορός, 1700 με 1800 στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μας υπήρχε η τουρκοκρατία. Και αυτή η αριστοκρατική ανάπτυξη σε όλες τις διαφορετικές καλές τέχνες που συνέβη σε μεγάλα μέρη της ευρύτερης Ευρώπης, δεν συνέβη στην Ελλάδα. Μετά τον πόλεμο η Ελλάδα ήταν τόσο φτωχή και έπρεπε να ξαναχτιστεί, άρα ο κλασικός χορός ως τέχνη δεν μπορούσε να έχει και μεγάλη προτεραιότητα λόγω του κόστους. Η Ελλάδα μας όμως είχε και έχει μια τεράστια αγάπη για το χορό στην κουλτούρα της. Πάντα σε γάμους, βαφτίσια, γλέντια κλπ. Αρχίζει η μουσική και μετά από λίγο όλοι σηκώνονται για χορό. Η επιλογή τώρα του κλασικού ή μοντέρνου χορού από εκεί και πέρα είναι μόνο θέμα ανατροφής και εκπαίδευσης, λέει μια έρευνα. Συμφωνείς, Αντιγόνη, σε αυτό?
Ναι, το πιστεύω αυτό, ότι είναι θέμα ανατροφής και εκπαίδευσης. Θεωρώ καταρχάς ότι ο κλασικός χορός απαιτεί τεράστια πειθαρχία, σκληρή δουλειά και πολλές θυσίες για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, αν όχι όλα, τα περισσότερα από τα όνειρα που έχεις κάνει για τον εαυτό σου. Εκτός βέβαια στην περίπτωση που μιλάμε πλέον για κάποιον χορευτή ή χορεύτρια που απλά θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο ερασιτεχνικά. Αλλά στο θέμα του επαγγελματισμού, όταν μιλάμε για επαγγελματίες, πρέπει πραγματικά να έχει τεράστια πειθαρχία από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς μπαλέτο, και πάντα να δουλεύεις σκληρά.
Κατάλαβα. Αντιγόνη Τσιούλη, λες κάπου ότι ο χορός είναι μια παγκόσμια γλώσσα, μια υψηλή τέχνη που απαιτεί, όπως είπες και πριν, σκληρή δουλειά και διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Από την άλλη, ο κάθε χορευτής χρησιμοποιεί τα δικά του εκφραστικά μέσα όταν χορεύει, γι' αυτό υπάρχει το προσωπικό στυλ που κρύβει κάποιο μήνυμα από τα παλιά, από τον τρόπο ζωής σκέψης, από τις εμπειρίες, από τον τόπο που έζησες και το κουβαλάς πάντα μέσα σου. Εμένα αυτό που μου έρχεται να σε ρωτήσω λοιπόν, μια δικιά μου απορία, είναι κατά το πόσο μπορείς να βάλεις προσωπικό στυλ και έκφραση σε ένα έργο, ας πούμε, που θεωρείται κλασικό και πρέπει να ακολουθήσεις συγκεκριμένους κανόνες.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις σίγουρα μεγάλα περιθώρια στο να αναπτύξεις την σκηνή κάτι δικό σου προσωπικό, ενώ υπάρχουν πάντα κανόνες και οι κανόνες σίγουρα σε περιορίζουν στο να παρουσιάσεις ένα συγκεκριμένο στυλ, ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αλλά από εκεί και πέρα έχεις, θεωρώ, ένα μικρό περιθώριο μέσα από τον χαρακτήρα που πρέπει να παρουσιάσεις στην σκηνή, όποιος και αν είναι αυτός, να παρουσιάσεις με τον δικό σου τρόπο, να βγάλεις κατά κάποιο τρόπο, να εξωτερικεύσεις τον δικό σου χαρακτήρα στην σκηνή, ίσως από τον τρόπο ζωής που έχεις ζήσει όλα τα χρόνια της ζωής σου και γενικότερα να πλησιάσεις εντός εισαγωγικών τον ρόλο όσο γίνεται με τον δικό σου τον τρόπο, δηλαδή να τον προσεγγίσεις με βάση την δική σου άποψη, τα δικά σου συναισθήματα.
Τη δικιά σου οπτική.
Ορίστε.
Τη δικιά σου οπτική, ας πούμε, ναι.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο να το κάνεις. Αυτό μπορεί να μην είναι μεγάλο, δεν σου αφήνει μεγάλα περιθώρια ο κλασικός χορός, αλλά θεωρώ ότι μπορείς να αναπτύξεις κατά κάποιο τρόπο την δική σου οπτική.
Και μοναδικότητα. Εξάλλου και στη μουσική, ας πούμε, δεν πατάνε όλοι την ίδια νότα, αλλά, ας πούμε, η ντο, την πατάει ο καθένας διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι.
Ναι. Ακριβώς.
Τώρα, μια ερώτηση άλλη που μου έρχεται να σου κάνω, Αντιγόνη, επίσης, είναι αν σίγουρα η τέχνη, βέβαια, σίγουρα μάλλον η τέχνη γενικότερα μπορεί να εξημερώσει τον άνθρωπο, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, να μαλακώσει την ψυχή του. Η χορευτική τέχνη απευθύνεται και αυτή σε μια όμως περιορισμένη μερίδα του κόσμου, που έχει ίσως αυτό το υπόβαθρο και την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Διαχέεται όλη αυτή η ενέργεια, πιστεύεις, σε πλατύτερα στρώματα της κοινωνίας, γιατί σίγουρα έχει πολλά να δώσει σαν τέχνη.
Θεωρώ καταρχάς ότι σίγουρα η τέχνη, ο κλασικός χορός, απευθύνεται κυρίως σε μία άλλη τάξη ανθρώπων, σε ανθρώπους ίσως που έχουν μία άλλη μόρφωση, μπορούν ίσως να καταλάβουν καλύτερα την έννοια του κλασικού χορού και μπορούν να το παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη ευχαρίστηση από ότι ένα κοινό ίσως που δεν θα καταλάβει ακριβώς
την
ιστορία του κλασικού χορού και ίσως να μην παρακολουθήσει με τόση ευχαρίστηση κάποια παράσταση. Βέβαια θέλω να πιστεύω και θεωρώ ότι ο χορός πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από το level του καθενός, την μόρφωση, κάποιο background που μπορεί να έχει ο καθένας μας, γιατί θεωρώ ότι είναι μια τέχνη που αφορά όλους, όλο το κοινό.
Σωστά.
Το φεγγάρι πάνω θε μου ασημένιο τάλιρο και με το κορίτσι θε μου πάμε για το φαλήρο. Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε. Το φεγγάρι στο κρεβάτι πέσει και γελάει μου. Θεέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο στο σεντόνι με φίλησε. έγινε με φίλησε.
Και να περάσουμε τώρα λίγο, Αντιγόνη Τσιούλη από το Κάιρο, είμαστε συνδεδεμένοι, να περάσουμε λίγο σε αυτές τις ερωτήσεις που στέλνουν κάποιοι ομογενείς για να απαντήσεις. Ένας για παράδειγμα λέει εδώ ότι ποιοι είναι οι χορευτές που σε έχουν εμπνεύσει στην πορεία σου και πιθανώς είχες και έχεις ως πρότυπο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εμπνευστεί από κάποιον συγκεκριμένο χορευτή ή χορεύτρια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχουν πολύ αξιόλογοι χορευτές, τεράστια ονόματα, ειδικά από το θέατρο Μπολσόι, Μαρίνσκι, τα τεράστια θέατρα. Αλλά θεωρώ ότι ο κάθε χορευτής πρέπει να βάζει και το προσωπικό του στυλ, το προσωπικό του συνέστημα, τον χαρακτήρα του. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει ο καθένας να επηρεάζεται μόνο από τον εαυτό του και να αντλεί από εκεί όλες τις σκέψεις και τις ιδέες που μπορεί να έχει για κάποιον ρόλο, για οτιδήποτε.
Κάποιοι άλλοι ρωτάνε γενικά πώς περνάει η μέρα σου στο Κάιρο, αν περνάει σε ήρεμους ρυθμούς, αν πιέζεσαι, αν περιμένεις επίσης με χαρά τη στιγμή που θα πας στην όπερα για τις καθημερινές σου πρόβες και προπονήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι είναι καθημερινά περιμένω την στιγμή αυτή, όταν είναι να πάω στην όπερα, και από την προηγούμενη μέρα σκέφτομαι το πρόγραμμα της επόμενης, όταν ίσως έχω κάποια δύσκολη πρόβα την επόμενη μέρα. Έτσι προετοιμάζω ψυχολογικά τον εαυτό μου. Ίσως δοκιμάζω στο σπίτι μου, στον χώρο του σπιτιού μου, κάποιες κινήσεις που μπορεί να μου φαίνονται κάπως δύσκολες. Και όταν έρχεται η στιγμή να πάω στην όπερα, χαίρομαι που πρόκειται να πάω στον χώρο εκείνο, γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Αλλά ταυτόχρονα η καθημερινότητά μου περνάει με χαλαρούς ρυθμούς, με ήρεμους ρυθμούς. Δεν νιώθω δηλαδή κάποιο άγχος, κάποια πίεση με την καθημερινότητα. Και αυτό είναι που μου αρέσει εδώ στην Αίγυπτο, που έχεις μια καθημερινότητα πολύ ήρεμη και έχεις όλο το χρόνο να προσελωθείς τη δουλειά σου στο αντικείμενο αυτό που ασχολείσαι και να δώσεις εκεί τον καλύτερό σου εαυτό.
Σωστά. Επίσης κάποιος άλλος ρωτάει, το συναδελφικό κλίμα είναι χαλαρό? Υπάρχει ατμόσφαιρα μιας επικοδομητικής συνεργασίας με συναδέλφους, αν είστε δεμένες με τις κοπέλες που είσαστε από διάφορες χώρες του εξωτερικού στο Κάιρο?
Με τις συναδέλφους, με τις κοπέλες οι οποίες είναι από άλλες χώρες του εξωτερικού, έχουμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας, όλες οι κοπέλες. Και όταν νιώθουμε ίσως κάποιες φορές ότι μας λείπει η χώρα μας, και το συζητάμε η μία στην άλλη, οπότε το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί όλες έχουμε έρθει εδώ για ένα όνειρο, για ένα σκοπό, για να ακολουθήσουμε τη δουλειά αυτή, το επάγγελμα αυτό, και θεωρώ ότι μεταξύ μας έχουμε πολλά κοινά, και γι' αυτό έχουμε και μία πολύ καλή σχέση και δεν υπάρχει αυτό το κλίμα ο ανταγωνισμός. Υπάρχει ο συναγωνισμός, αλλά όχι ο ανταγωνισμός.
Καλό αυτό, πολύ καλό ακούγεται. Γιατί αυτό κάνει τον άλλον να προειδεύσει και τον άλλον ακόμα πιο πολύ.
Ναι.
Επίσης συνεχίζω με κάποιες ερωτήσεις έτσι από τους ομογενείς μας. Ένας άλλος λέει, ποια είναι η καλύτερη ανάμνησή σου μέχρι σήμερα? Και μια άλλη. Απάντησε σε αυτό και θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
Η καλύτερη ανάμνησή μου, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, στο Βαλέτο του Καΐρου, θα έλεγα ότι είχα την πιο όμορφη ανάμνηση. Έχω την πιο όμορφη ανάμνηση ύστερα από μια παραγωγή που είχαμε κάνει πριν λίγα χρόνια, τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Που είναι μία από τις αγαπημένες μου παραγωγές. Και ο ρόλος που είχα τότε, ο ρόλος ως Λέδη Καπουλέτου, η μητέρα της Ιουλιέτας, ήταν ένας ρόλος που μου άρεσε ιδιαίτερα από την αρχή και ήθελα να τον προσεγγίσω με τον δικό μου τρόπο και να τον εκφράσω στη σκηνή όσο μπορούσα καλύτερα. Οπότε θεωρώ την καλύτερη ανάμνηση από την παραγωγή την συγκεκριμένη, από τα σχόλια του κοινού που ακούστηκαν και ήρθαν και με είδαν στη σκηνή, μου έδωσαν συγχαρητήρια, καθώς επίσης η καλλιτεχνική διευθύντρια. Και θα έλεγα ναι, πως από τη συγκεκριμένη παραγωγή έχω ίσως την ωραιότερη ανάμνηση.
Τέλεια, ωραία. Κάποιος άλλος ρωτάει, μια κοπέλα μάλλον, ρωτάει με ποιο χορευτή θα ήθελες να χορέψεις ντουέτο.
Εάν φυσικά θα μπορούσε να γίνει το όνειρό μου αυτό πραγματικότητα, θα ήθελα κάποια στιγμή να χόρευα με τον Μπαρίσνικο, που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος χορευτής πάντα μου άρεσε και γενικά έχει γράψει ιστορία. Πάντα τον θαύμαζα. Οπότε θα ήθελα, αν βρίσκονταν και εκείνος σε μια άλλη ηλικία, βρίσκονταν σε μια άλλη φάση γενικά, και θα είχε φέρει έτσι ζωή που είχαμε συναντηθεί ίσως κάποια στιγμή, θα ήθελα πραγματικά να χορέψω μαζί του, έστω και μία φορά.
Άλλος ρωτάει, έχεις πει πολλές φορές όχι σε κάποιο ρόλο, σε κάποιο έργο, γενικά λες όχι?
Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν το έχω πει αυτό ποτέ. Ναι, ναι. Για κανέναν ρόλο, και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δηλαδή απαγορευτικά ότι αυτός ο ρόλος δεν είναι για μένα, αυτός είναι. Σαφώς ο κάθε χορευτής ή κάθε χορεύτρια έχουμε πάντα κάποιους ρόλους που μας ταιριάζουν περισσότερο από κάποιους άλλους. Αλλά όσο και αν ένας ρόλος δεν μου ταιριάζει ίσως απόλυτα όπως κάποιος άλλος, παρόλα αυτά νιώθω μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, και έχω μεγαλύτερη περιέργεια να δω πώς θα βγει στη σκηνή αυτός ο ρόλος εν τέλει, στο πώς θα τον προσεγγίσω. Οπότε ίσως θα έλεγα ότι είναι και ακόμα πιο ενδιαφέρον από έναν ρόλο που ξέρω ότι μπορώ να τον κάνω με μεγαλύτερη ευκολία.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε την Αντιγόνη Τσιούλη από το Κάιρο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την Αντιγόνη, η οποία σίγουρα θα έχει ερωτευτεί τον ήλιο, το Ασουάν με τις φελούκες του, το φαγητό του Καΐρου, τον πολιτισμό του στα τοπία πλέοντας τον Νείλο, αλλά και την πανέμορφη Ερυθρά Θάλασσα. Μια ολόκληρη ζωή εκεί πέρα έχεις, ώστε να σκεφτείς κάποτε να γυρίσεις ποτέ στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, Αντιγόνη?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάντα σκέφτομαι και πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι παρά την ομορφιά εδώ της Αιγύπτου, όπως είπατε και εσείς, τόσα υπέροχα μέρη, ο Νείλος, όλα αυτά σίγουρα που τα αγαπώ πολύ και τα έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η αγάπη μου για την Ελλάδα σίγουρα είναι τεράστια και πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα ήθελα να επιστρέψω στην χώρα μου, να ανοίξω ίσως κάποια σχολή χορού και να μεταδώσω τις γνώσεις μου και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων που έχω αποκτήσει εδώ στον Παλάτι του Καΐρου σε μαθητές, ταλαντούχους, σε μαθητές που θα έχουν την ίδια αγάπη για το χορό όπως και εγώ.
Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης συνέντευξης που είχαμε με την Αντιγόνη Τσιούλη από το Κάιρο. Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να συζητήσουμε σήμερα για τον χορό, για την Αίγυπτο και για όλες μου τις εμπειρίες εδώ.
Και εμείς το ίδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Της ελληνικής καρδιάς.
Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κυλίσε, για άνομα πελάγι κρύφα μας μίλησε. Με μάτια αναμένα, με λόγια νήμερα, κατάργησα για σένα στα σταθμούς και σύνορα. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα. Καράβι το φεγγάρι μες στο κρεβάτι μας. Τα χάδια μας λυτρώνει και την αγάπη μας. Σε χάρτες και σε πόλεις με ψιθυρούς καρδιάς. Τα καίγοντο σαφώς μου δεν ήτανε για μας. Πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα.